Milí posluchači dvojky, tak už jsme nezadržitelně vkročili do nového roku. Jsme těsně za startem. A někteří z nás učinili jistě závažné rozhodnutí, že se zbaví loňských hříchů, že se očistí od nezdravých závislostí, že začnou jinak lépe žít. Když jsem pracovala v časopise, tak při plánek lednového čísla jsme každý rok otevřeli téma detox. A právě detoxem jsem naplnila i dnešní omeletky. Jde, jak jistě víte, o komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas dvojka.
Omeletky smaží dvojka. A dnešním tématem je detox. Co je to detox? Jde o proces, jehož cílem je odstranění škodlivých toxinů pro organismus. O detoxu nejčastěji mluvíme, když se chceme zbavit kil navíc, když chceme začít žít zdravě a když chceme tělo zaplavit bylinkami. K detoxu ale patří podle mého i likvidace starých krámů, jedovatých vztahů, trapných názorů, blbých návyků a podezřelých individuí. A postupně se všem těmto kategoriím budeme dneska věnovat. Já začnu těmi návyky. Můj tatínek uměl jíst, uměl hodně pít a kdyby mu někdo řekl, že je buran, tak by ho asi zabil. Jo, to byl takový jeho zlozvyk, reagoval často dost prudce. Já za největší zlozvyk otce ale vždycky považovala to, že když seděl u stolu a dívali jsme se na televizi, tak byl vždycky bos a šoupal nohama, jako kdyby jel na běžkách. Mimochodem jsem otci jednou řekla, že to vypadá, jako kdyby jel na běžkách. A on mi na to docela vážně řekl, že byl výborný lyžař. No, tak to můj otec pořád takhle dělal těma nohama a já jsem z toho byla strašně nervózní, že jsem ho chtěla zabít. To je takový můj trošku zlozvyk, že reaguje někdy moc prudce. No a pak jsme se přestěhovali a já byla šťastná, že už u toho šoupání nebudu a že já nebudu mít na koberci stopy od běžek. A pak jsem se jednou rozhodla, že můj stůl, u kterého píšu, by potřeboval zrenovovat. Jsem totiž na ten stůl pyšná. Pochází z doby vídeňské secese a velice podobný měl mistr seriálu Jaroslav Dítl. Přišel tehdy restaurátor, koukal na stůl a pak se zeptal, a jak to, že ta jedna sfinga, sfingy tvoří stolu nohy, je tak vyblízkaná na prsou, to je záměr? A restaurátor si pozval kolegu a pak dalšího a několik mužů pak zkoumalo, proč se jedna sfinga na mém stole leskne a druhá ne. A nepřišli na to. A řekli, že musím z Německa objednat nějaký šíleně drahý speciální leštící přípravek, aby mohli stolu naleštit i druhou nohu. Já jsem zaplatila a restaurátoři nohy opravili. Když se po čase chystali na renovaci desky na stole, tak s hrůzou zjistili, že se zase ta původní sfinga leskne víc. Zkoumali leštidlo, chtěli, abych zaplatila jiné, udělala jsem to. A pak najednou, jednou, můj syn zvolal, mami, vždyť ta prsa leštíš ty. A měl pravdu. Vždycky, když jsem psala, tak jsem se pomalu, ale jistě stáčela doleva, až jsem nohama dosáhla na hrudi lvice, a přesně jako můj otec jsem jezdila jako vzorný běžkař nahoru, dolů, nahoru. A syn tehdy pravil, až bude někdo chtít něco nablejskat, tak by si tě mohl najmout. A ty by stvořila hned dvě umělecká díla najednou. Připadá mi poměrně roztomilý zlozvyk jedné mé kamarádky, která všechno ukládá do lednice. Klíče, peněženku, doklady. A to mi připomíná, že většina mých zlozvyků je taky docela roztomilá. Mně třeba v ruce zmizí jakýkoliv papír. Když jsem dělala šéfredaktorku, tak mi v mé kanceláři dali podepsat nějaký papír, já došla ke dveřím a už jsem ho neměla. A už ho nikdy nikdo nenašel. Asi v roce 1995 jsem jednou jela do Vídně a potom za dva dny zpátky do Prahy. A na hranicích při cestě zpátky jsem najednou zjistila, že nemám pas. A tehdy se ještě kontrolovali pasy a já jsem chtěla přeběhnout jako špion, když se na mě celník pozorně zadíval a německy zařval, to je ona. a pak přiběhl nějaký strašně naštvaný Polák, řidič tyráku, a v ruce držel můj pas. Řval ale, že mi ho dá jenom tehdy, když já mu dám seznam prádla. Já jsem si myslela, že je blázen ten Polák. A bála jsem se ho. A tak jsem jen tak pro formu hledala v tašce. A najednou jsem v ruce držela takový tlustý svazek papírů. A tam bylo polsky napsáno, že mohu do Rakouska vyvést 3000 prostěradel, 12 000 polštářů a 15 000. A vyšlo najevo, že jsme byli oba dva u stejného pultu ve směnárně, kde jsme si měnili peníze. A že já jsem tam vyměnila za jeho smlouvy svůj pas. Roztomilá výměna. Tomu Tyrákovi se ovšem nezdála moc roztomilá, protože kvůli mně stál na hranicích bez dokladu skoro 3 dny.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
O detoxu si dnes povídáme na Dvojce v omeletkách. A dovolte mi, abych vám přerecitovala jeden můj oblíbený vtip. Pan Miltner, který má rád macaté ženy, se chce oženit. Protože je slepý, dovolí mu, aby si svou nastávající ohmatal. Začne od hlavy. Pomalu postupuje po stále rozvinutějších tvarech, až se dostane do spodních partií. Tu se napřímí a dovolávaje se přítomný svědků zvolá. Je to pořád ještě Sára? Je. Skvěle, beru. Držela jsem snad všechny možné druhy diet. Tuhle jsem dostala při své talk show stylovou otázku. Při které dietě jste nejvíc přibrala? Já stále držím diety. Držím takové ty běžné diety. Teď držím to úplně nejběžnější. Prostě počítám kalorie a nesmím sníst víc než 1000 kalorií za den, což je hrozně málo. Ta dieta má ale příjemnou výjimku, protože když sníte něco a nikdo vás u toho nevidí, tak to nemá žádné kalorie. Kamarádka mě tuhle pobavila, protože říkala, že v rámci detoxu bychom spolu měli odjet na redukční víkend a že tam se budeme marinovat ve wellnessu a přitom budeme hubnout. A aby mě nalákala, tak dodala, a neboj se, je to s plnou penzí. Přesně tato kamarádka mi vyprávěla, jak čekala v obchodě s potravinami pro zvířata, až na ní tam přijde řada a bylo tam docela narváno. A po chvíli vešla do obchodu nějaká paní, předběhla celou frontu a řekla prodavači, že chce 50 kg granulí pro prasata. A ten prodavač jí ledově řekl, jistě, a dáte si to tady nebo sebou.
Český rozhlas Dvojka.
Milí posluchači Dvojky, svátky vánoční a novoroční už jsou za námi. Se třemi krály v pondělí přicházejí běžné lednové dny a my dnes právě pro ně řešíme detox. Zbavujeme se kil, návyků, partnerů. Víte, že nejčastějšími používanými vražednými nástroji jsou nože a sekyry? Pak následují střelné zbraně. Nechybí ale i jiné nástroje jako polní lopatky, pohrabáče, železné tyče, provazy, kameny nebo cihly. Zvláštní druh vraždícího nástroje zvolil 48-letý muž z Ostravy, který své družce, která seděla na křesle, klekl na ruce, násilím jí otevřel ústa a nacpal jí do úst chleba se salámem. Krátce na to se žena chlebem udusila. K detoxu patří i vyhazování starých krámů a neunošeného šatstva. Teď je ta nejlepší doba, dámy, zbavit se všech těch kalhotek a la Bridget Jones. Buďte smyslné a sexy a nalakujte si nechty na červeno a nechte se unést svými erotickými sny. A taky je dobré zbavit se staré madrace se všemi roztoči a nočními můrami. Teď je ideální čas pořídit si madraci novou, pěkně vysokou, abyste si mohli narovnat páteř. Detox lze použít i na vymazání kontaktů s bývalými spolupracovníky, s bývalými partnery, s bývalými sousedy, prostě se všemi, s kterými se nehodláte stýkat v budoucnu. Detox lze aplikovat i na toxické vztahy a nemusí jít pouze o milostné akce. Já mám konkrétně na mysli své 3 kamarády, vynikající jazzové umělce. kteří spolu tak často vystupují, že na sebe začali být absolutně alergičtí. Vadí si navzájem vším. Kytarista Karel všechny štve, protože mluví hodně na hlas a je pesimistický. Petr všechny štve, protože pořád hýbe nohou v neznámém rytmu. A bubeník Milan všechny štve, protože pořád něco někde zapomíná. Přednedávnem jeli hrát do Barcelony autem. Z Prahy až do Barcelony mlčeli. Neřekli si vzájemně ani jedno slovo. Bubeník v Barceloně zlověstné ticho prolomil, když pravil: je, kluci, já si doma nechal bubny. Detoxem jsem naplnila omeletky na dvojce. Teď ale, milí posluchači, poprvé v tomto roce otevírám rubriku Co Čech to Němcová, která je určena všem začínajícím a amatérským spisovatelům. A přečtu vám text od posluchače pana Lukáše Zajíčka. Jeho text má název S nábytkem přes hory a doly. Byl listopad a v kanceláři mi zazvonil telefon. Dobrý den, pane Zajíček. Myslíte, že tu naši lavici se stolem nějak zvládneme do Vánoc? Víte, mám to překvapení pro manžela. On o tom neví, že jsem to u vás objednala. A je toto zas čas Vánoc. Všichni chtějí mít své chalupy krásné. Je bezvaže s naším nábytkem. Jen mi zase jako obvykle vše komplikuje nemoc několika spolupracovníků. No nic, nějak to dáme. Můžete s tím počítat, ale vidím to tak na 22. prosince, jestli to nevadí. Odpovídám a v hlavě se mi honí, že to zase bude pořádný záhul. No to je super, to stačí. Jen doufám, že se tam nějak dostanete, aby nebyl sníh, on totiž přístup k naší chalupě je těžký i bez sněhu. Reagovala zákaznice. Nebojte se, s tím si poradíme, my se dostaneme všude. Odpovědělo moje ego. To jsem netušil, co říkám. Bylo 22. prosince a lavice, stůl i židle byly připraveny a my vyjeli směr Krkonoše, které byly samozřejmě pod sněhem a ledem. Ale co, máme řetězy. Ve Velké Úpě se na parkovišti potkáváme s paní, která nás směruje k odbočce k chalupě. Když to vidím, je mi jasné, že to nedáme ani z řetězy. Před námi totiž byla uzonká, plně zasněžená cesta do prudkého svahu s ostrou hranou lámající se do údolí. No nic, nasazujeme řetězy a po několika pokusech, když jsme vyjeli sotva 20 metrů a málem se zřítili do údolí, to vzdáváme. Budeme muset pěšky. Ptám se zákaznice, jak je to daleko, a ona mi sděluje, že asi 300 metrů. Vydechnu nad cestou, co nás čeká, a chystám se sdělit kolegovi, že dneska si zlepšíme fyzičku. A v tom na mě paní mává a křičí: teď mě napadlo, že tam můžeme jet z vrchu. My tam taky s manželem takhle jezdíme. No tak super, jak se tam dostaneme, vznesu dotaz. Tady kousek zpátky po hlavní a pak doprava. Je to opravdu kousek? Ptám se. Nechtějí se mi totiž sundávat řetězy. Jo, jo, hned, ujišťuje mě paní. A tak se z řetězy vydáváme na hlavní, která je bez sněhu, a normálně z řetězy bych na ní nevyrazil. Ale zase kvůli kousku je nebudu sundávat. Do kabiny si k nám přisedá zákaznice a na klínci posadí asi 5letého syna a vyrážíme. Asi po 2 kilometrech po hlavní jsem už dost nervózní. Řetězy drnčí o asfalt a vzbuzujeme značnou pozornost. Už by to mělo být? Myslela jsem si, že je to blíž, hlásí zákaznice, a já vidím, jak nás míjí vůz policie. No jasně, jak jinak. Koukám do zrcátka, policie zapíná houkačku a já zajíždím ke kraji. Když vystupuji, abych vše vysvětlil, slyším jen z kabiny, jak naše zákaznice chlácholí synka: schovej se dolů a když to tam vydržíš, dostaneš čokoládu. To už to ale slízávám od jednoho z příslušníků. Jste normální, co myslíte, že děláte? Řetězy na asfaltu. Naštěstí si to nechal vysvětlit a pochopil, že nejsem úplný blázen. A naše debata, která začala divoce, končí pochopením a informací, že ona odbočka je na dohled. Uf, tak to bylo ofous. Rozjíždím se na odbočku, která je komplet pod sněhem. Řetězy konají svou práci. a my se řítíme zasněženou krajinou do kopce směrem k chalupě. Po chvilce přijíždíme na rozdvojení a paní mě posílá doprava. Jako fakt? Tak jedu. Cesta už není rozpoznatelná. Jedu jen podle hranice lesa. Postupně přibývá sníh a auto začíná mít dost ve zdolávání závějí. Ale jedeme, i když postupně ztrácíme rychlost. Ale pořád jedeme. Už tam budeme, ptám se. Jo, za tímhle kopečkem už je odbočka dolů, odpovídá zákaznice. Kopeček byl však nad naše síly. Vyskakujeme, sněhu je skoro ke kolenům. Nechápu, jak jsme se mohli dostat tak daleko, ale dál to už nepůjde. Vašek, který jel se mnou, zkouší tlačit. Řetězy se zakousávají a my se dostáváme těsně pod vrcholek kopečku, ale auto se začíná nebezpečně stáčet mimo cestu, která sice není vidět, ale já ji tam někde tuším. A pak to uvidím. Odbočka, o které paní mluvila. No to ne. Nejenom, že je to prudká vracečka, na kterou nemám šanci s téměř 8-metrovou dodávkou se zlomit, ale ještě je celá pod ledem a sněhem, prudce dolů se srázem na jedné straně a skálou na druhé. To je absolutně bez šance. Když paní spatří můj nešťastný výraz, reaguje. No je pravda, že tudy jezdí manžel jenom v létě a osobákem a zacouvává tam. Tak jo, to bychom měli, k chalupě nedorazíme. Ale co teď jak odtud? Martínek, si naší zákaznice, začíná skuhrat, že je mu zima. No paráda. Při oblížení situace nás míjí běžkář a jen kroutí hlavou. Koukám na mapu a hledám na internetu kontakt na nejbližší horskou chatu. Když sděluji místnímu boudaři naši polohu podle mapy, tak reaguje s úsměvem. Tam nejste. Tam byste se v zimě s dodávkou nedostali. Tam se dostane tak rolba nebo skútr. To jste se spletl v mapě. Vysvětluji mu, že tam fakt jsem. On stále nevěří. Ale nakonec, že skočí na skútr a jede tam, co mu říkám. Ale že uvidím, že ho nepotkám, protože zapletu. Po 5 minutách je u nás a nevěří svým očím. Ty vole, jak jste se sem dostali. Vysvětli mu celou situaci. Zkoušíme ještě společně tlačit a auto se nám po námaze podaří dostat na cestu a na kopeček. Chlape, to je tak na armádní vyprošťovací rolbu, oznamuje mi boudař, který ale stále zaplať pámbu, nad námi neláme hůl. A ty nemáš rolbu, zkouším ho. Ne, jenom skutr, odpoví. V hlavě už mám i variantu, že se odtud dostaneme až na jaře. V tom se náš boudař se mnou loučí se slovy. Mějte se, já vám bohužel nepomůžu. Ledaže, ale to je blbost. Co? Reaguje a on. No, mám dole v peci 4-kolku z řetězy na všech 4. Tak když jste se dostali sem, třeba bych vás mohl zapřáhnout a dostat ven. Ale je to 4 kilometry, abyste couval. To dám. Jsme domluveni, pán odjíždí do pece pro auto a my čekáme. A v tom mě napadá, že když už jsme tady, co s tím nábytkem? A rozjíždí se akce, která tu ještě nebyla. Bereme židle a jdeme zjistit, jak daleko je chalupa. Nedovedete si představit, jak se 2 židle pronesou, když je nesete 1,5 kilometru po ledu a sněhu. Dorážíme na chalupu naší zákaznice. Tak židle tu máme, ale co lavice a stůl? Ah, dětské sáňky. Můžeme si je půjčit? No jasně. Na dětské sáňky pak nakládáme 2-metrový stůl, lavici a svážíme znovu k chalupě. Původní nadšení, že 1,5 kilometru je z kopce, bere za své. Sáňky buď nejedou, nebo sviští příliš a tak si s Vaškem připadáme jako burlaci na volze. Jeden tahá za kurtu dopředu a druhý zas, když je potřeba, brzdí táhnutím dozadu. Díky matracím a dekám, kterými jsme stůl a lavici proložili, máme vše na místě bez poškození. Paní je nadšená, my taky. Vracíme se k autu a zde už náš zachránce zapřáhá naše dodávku a my couváme a couváme a jsme na silnici. Hurá! Mám sice vykroucený krk, ale jsme venku. A perlička na závěr. Když se jdu s naším zachráncem srovnat se slovy, hele, řekni si, co chceš, bez tebe bychom byli víš kde. Tak Bouda říká, dej mě litr a je to. A já nadšeně šahám do peněženky s myšlenkou, že mu ještě přidám a tam nacházím 300. Je mi trapně. Jdu za Vaškem. Paní už odjela. Vzala to těch pouhých 300 metrů od chalupy k svému autu. Ale Vašek má jen 200. Jdu tedy za zachráncem a sděluji mu trapnou situaci s tím, že sjedeme do pece do bankomatu a nebo že mu to hned pošlu převodem. Mávne rukou, vezme 500 a hláškou z vrchní prchni jeďte, se se mnou loučí. Tak bych mu chtěl znovu moc a moc poděkovat. No a nakonec jsem měl pravdu, že se s naším nábytkem dostaneme všude.
Omeletky Haliny Pavlovské
na Dvojce.
Milí posluchači Dvojky, před písničkou jste v omeletkách slyšeli text posluchače pana Lukáše Zajíčka, ve kterém vyprávěl svůj zážitek s přepravou objednaného nábytku. Doufám, že i vy podpoříte mou teorii, že my Češi jsme nadáni spisovatelstvím a pošlete do rubriky Co Čech to Němcová své vlastní příběhy. Posílejte je na adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu Dvojka, Vinohradská 12, Praha 2, 120.00. A teď mi dovolte, protože každý rok vážně uvažuji, že se stanu vegetariánkou, abych vám přečetla jednu svou starší povídku. Jmenuje se Nabádavě. Mami, jedli jste víc vepřového nebo hovězího masa? Včera jsem se sešla se sestřenicí a skoro jsme se pohádali. Ona je starší o 10 let, takže se nakonec při naší výměně názorů vždycky stáhnu. Protože vím, že má sestřenka je zkušenější. A taky je doktorka. A doktoři se musí poslouchat, protože je moc potřebujeme. Přeli jsme se o to, zda naše mámy jedly hodně masa nebo málo. Jana doktorka tvrdila, že málo, že asi jen tak dvakrát týdně. A já trvala na tom, že maso jedli v týdnu mnohem častěji. Moje maminka, která je 93, má na trochu sklerózy nárok. Notabene si na maso nikdy moc nepotrpěla. Její sestra Máša už bohužel umřela. A tak jsme zavolali tetě Aně do Německa. Žijí tam její vnoučata a teta, která je 88, tam byla právě na návštěvě. Teta Anča nevzpomínala dlouho. Určitě jsme měli maso v úterý, ve čtvrtek a v neděli. Vypálila na nás. V pondělí jsme ale taky měli maso, protože jsme jedli zbytky od neděle. A ve středu se u nás jedla čočka a v sobotu se u nás pekl chleba, puchty a bábovka na neděli. Máma měla pravdu, triumfovala jsem a má sestřenka to shrnula. A kde jste kupovali to maso? Zeptala se mé mámy. A máma se zamračila. No přece v řeznictví tvého dědečka. Nejčastěji jsme kupovali hovězí žebra. Z nich jsme měli vždycky výbornou polévku a pak jsme maso jedli buď jen s horčicí, křenem a chlebem, anebo častěji s křenovou, okurkovou, koprovou, cibulovou nebo česnekovou omáčkou. Tu měl dědeček nejradši. My děti jsme je ale tak nesnášeli, že nám maminka dělala radši rajskou, úžasnou, s perníkem a se skořicí. A k omáčkám jsme většinou měli knedlíky, ale taky někdy vařené brambory. Maminka milovala hovězí květovou špičku. Říkala, že to je z krávy nejlepší kus masa. A říkala taky, že právě hovězí špička se za první republiky podávala ve vyhlášených pražských restauracích. Já osobně jsem ji poprvé ochutnala až ve Vídni v restauraci Plachuta. Tento boubelatý muž miloval hovězí a vlastnil krávy. A tak si založil hospodu, kde začal prodávat hovězí vývar a morkové kosti. Za chvíli měl tak fenomenální úspěch, že se do jeho restaurace musíte dlouho předem objednávat. Já jsem k hovězímu hledala vztah těžce. Musela jsem potlačit vzpomínku na tuhé, nechutné plátky šedé hmoty, topící se v uho univerzální hnědé omáčce se slizkými knedlíky, které nám nabízely ve školní jídelně. Musela jsem vytěsnit z mozku hovězí z restaurací, které připomínalo polystyren. Až díky Plachutovi se mi podařilo nastolit úplně novou hovězí éru mého života. V tuto chvíli, když mluvím o hovězím, nemám na mysli stejky a bifteky. Ty jsem milovala bez přestávky od jak živa, ale nevzpomínám si, že bych je v dětství až zhruba do mých 30 vůbec kdy jedla. Máma říkala, že hovězí dřív jedli víc než vepřové, protože prostě bylo levnější. My dnes doma jíme hovězí zhruba jednou týdně a vždycky je to pro mě svátek. Hovězí mi totiž připomíná otce, který ho miloval uvařené v polévce. Hovězí mě naplňuje uspokojením, že jím něco prehistorického z doby mých předků a že ho umím připravit jako požitkář Plachuta, který na krávě zbohatl tak, že je z něj štědrý, oduševnělý milionář. Jako zavářku do hovězí polévky doporučuji vlastnoruční krupicové noky, játrové knedlíčky s trochou česneku a majoránky, anebo špenátové šneky. Nudlové těsto vyválíte, naplníte špenátem a stočíte do rolády. Uvaříte a pak opatrně nakrájíte na centimetrové plátky. Jsem tak pohlcená hovězím, že nemohu zastavit proud svých myšlenek. A tak se utnu násilnou radou. Jídlo hodné slávy je z macaté krávy. Milí posluchači dvojky, omeletky jsme dnes naplnili detoxem. A už se s omeletkami budeme muset rozloučit. Ale ještě vám dám recept. Možná, že jste na nový rok konzumovali čočku, abyste měli podle pověry dost peněz. Já vám teď dám recept na čočkovou polévku, ale pozor, je to polévka z červené čočky. Ta je u nás velmi oblíbená, protože jídla z této čočky jsou hotová za pár minut a jsou zdravá a moc dobrá. Takže na krémovou polévku z červené čočky budete potřebovat 1/4 litru mandlového nebo kokosového mléka, 125 gramů červené čočky, 200 gramů mrkve, 8 řetkviček, 1 cibuli, 3 stroužky česneku, 2 lžíce olivového oleje, 1 lžíci limetkové šťávy, 1 biobujon a 1 lžičku soli. Řetkvičky nakrájejte na tenké plátky a vložte do misky s limetkovou šťávou. Osolte špetkou soli. Na olivovém oleji 1 minutu opékejte nakrájenou cibuli, potom přidejte pokrájený česnek, mrkev a krátce orestujte. Potom vmíchejte propláchnutou čočku, zalijte 1 litrem vody, přidejte bujon, osolte a vařte 15 minut. Polévku rozmixujte do hladkého krému, protřejte s mandlovým mlékem a můžete dosolit. A potom podávejte z plátky řetkviček a okyselte limetkovou šťávou. A samozřejmě vynikající jsou v polévce krutony z bagetky nebo z rohlíku a ideálně si je uděláte tak, že nakrájíte bagetku nebo rohlíky na plátky, dáte do trouby, do pánve nebo do pekáče a vložíte na ně kousky másla. A potom na 200 stupňů chvilku pečete.
Omeletky Haliny Pavlovské
na dvojce.
Milí posluchači, asi je teď fajn doba zbavit se všeho obtížného a začít nový rok s novými plány, ale nepřehánějte to. A slovy Zdeňka Svěráka říkám, neopouštějte staré známé pro nové a nezbavujte se kil, když vám nový způsob života sebere elán a humor. K detoxu podle mě patří odhodit chmury a skepsy a stát se příjemným člověkem. Režisér Federico Fellini jednou řekl, chcete být úspěšní? Tak koukejte přibrat. A to je pro dnešek všechno. Poslouchejte omeletky, vaše Halina Pavlovská.